Καθώς έτρεχε αυτή η μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία ή όχι και ποιοι πρέπει να είναι οι πρώτοι μαθητές που θα πάνε, και φυσικά είναι οι μαθητές της τρίτης λυκείου, γιατί μπροστά τους έχουν τις πανελλαδικές και πάντα οι πανελλαδικές είναι ένα τεράστιο ζήτημα, τουλάχιστον για την ελληνική κοινωνία. Ήρθε στα χέρια μου ένα απόσπασμα, αρκετά αποσπάσματα μάλλον, από το νέο βιβλίο της Σοφίας Νικολαίδου, που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετέχμιο αυτή την εβδομάδα, με τίτλο «Το χρυσό βραχιόλι» και θέμα ακριβώς «Το πτυχίο» και το πόση σημασία είχε για την ελληνική οικογένεια όλον τον προηγούμενο αιώνα. Καλημέρα, Σοφία Νικολαίδου.
Καλημέρα, και πόση έχει ακόμα, γιατί και το σκεφτόμουν αυτό, το πτυχίο ως εισιτήριο για μια άλλη ζωή, ας το πούμε έτσι. Το σκεφτόμουν βλέποντας τις, και παρακολουθώντας τις ενημερώσεις, βέβαια ήμουνα και μηγιασμένη για τον κορονοϊό, ότι φυσικά και βεβαίως η ενημέρωση αφορούσε τα κρούσματα και τα θύματα, και το επόμενο θέμα κάθε φορά ήταν τι θα γίνει με τις πανελλαδικές.
Πρώτο θέμα λοιπόν η πανδημία, δεύτερο θέμα οι πανελλαδικές.
Και το τι θα γίνει σε σχέση με την πανδημία και πώς θα γίνουν και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν κάτι που είχε απασχολήσει από την αρχή την ελληνική κοινωνία. Αυτό δείχνει πόσο εξακολουθεί να είναι, ακόμα και αν θεωρούμε ότι τρίζουν τα θεμέλια ίσως στις νεότερες γενιές, πόσο εξακολουθεί να είναι το Άγιο Δισκοπότηρο για την ελληνική οικογένεια αυτή η φράση «ένα πτυχίο για το παιδί».
Θα το συζητήσουμε και θα θέλαμε πολύ να μάθουμε τις διαπιστώσεις τις δικές σου από τη μεγάλη έρευνα που έκανες για αυτό το θέμα, Σοφία Νικολαίδου, να μιλούμε στον Ενικό. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια της γνωριμίας μας και ο πληθυντικός θα είναι υποκριτικός. Λοιπόν, εκπαιδευτικός η ίδια από το 1992 μέχρι το 2018 στη δευτεροβάθμια και από το 2018 μέχρι και σήμερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρακολούθησες τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση και με αυτή τη ματιά, όχι μόνο του γονιού ή του πολίτη, αλλά και του εκπαιδευτικού που τη γνωρίζει πολύ καλά και του εκπαιδευτικού που εργάζεται για αυτήν και τώρα. Πώς τις είδες λοιπόν τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση και πώς τα αντανακλαστικά Υπουργείου Εκπαιδευτικών, Γονιών και Μαθητών?
Κοίταξε, βέβαια το να είσαι γονιός συνήθως τρώει όλα τα υπόλοιπα.
Θες γνωστό.
Αυτό το ξέρουμε.
Ήταν και η γιορτή της Μανούλας χθες.
Να μιλήσω πρώτα για την τριτοβάθμια, γιατί αυτή τη χρονιά την πέρασα εκεί, όπου μου κάνανε πραγματικά εντύπωση τα αντανακλαστικά του Πανεπιστημίου, και οφείλουμε να το πιστώσουμε αυτό, δηλαδή τουλάχιστον το Αριστοτέλειο, όπως είδα εγώ με τα δικά μου μαθήματα, δεν χάθηκε ούτε εβδομάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι πολύ γρήγορα μεταπηδήσαμε από το ζωντανό. Βέβαια δεν είχαμε κλινικές, εκεί είναι άλλα πράγματα, έτσι, όταν υπάρχουν κλινικές ή εργαστήρια ή μηχανήματα και πρέπει κάτι να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, αλλά μεταπηδήσαμε πολύ γρήγορα και παρόλες τις πρώτες δυσκολίες, και τα παιδιά συμμετείχαν πάρα πολύ, και μάλιστα μου λέγανε αρκετοί συνάδελφοι ότι οι διαδικτυακές παρακολουθήσεις ήταν περισσότερο, είχαν περισσότερο κόσμο ως ακροατήριο παρά της φυσικής παρουσίας. Αυτό κάπως πρέπει να το εξηγήσουμε.
Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Εσείς γνωρίζατε πώς θα συνεχίσετε στην τριτοβάθμια, εννοώ?
Κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή τα πρώτα mail ήρθαν σχεδόν αμέσως. Οι πλατφόρμες ήταν όμως έτοιμα, δηλαδή ήταν έτοιμα. Νομίζω ότι το ηλεκτρονικό κομμάτι λειτουργεί πάρα πολύ καλά, ή τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Στο Πανεπιστήμιο μας δώσανε 2-3 εναλλακτικές πλατφόρμες, είδαμε τι μας βολεύει, Κανείς δεν ήταν έτοιμος, κανείς δεν ήταν έτοιμος με την έννοια ότι λειτουργούσε το e-learning, δηλαδή αναρτούσαμε υλικό, αλλά δεν είχαμε κάνει διαδικτυακά μαθήματα.
Από εδώ και πέρα, οι εξετάσεις, ας πούμε, στα πανεπιστήμια θα είναι μέσω διαδικτύου, το
Κοίταξε, αυτό είναι τώρα, αυτό ήταν από την αρχή. Το ζητούμενο, δηλαδή οι συζητήσεις που έγιναν στο Πανεπιστήμιο ήταν πώς δεν θα χαθεί το εξάμηνο και τι θα γίνει με τις εξετάσεις, γιατί φάνηκε από την αρχή, πολύ νωρίς θα έλεγα, δηλαδή από την πρώτη εβδομάδα που κλείσανε σχολεία και πανεπιστήμια, ότι η σκέψη ήταν πώς θα γίνουν οι εξετάσεις. Έχουν στείλει διάφορα εναλλακτικά σενάρια για να αποφευθεί η φυσική παρουσία, από τις προφορικές εξετάσεις μέσω διαδικτύου, τις εργασίες, τις εξετάσεις με ανοιχτά βιβλία διαδικτυακά, τέλος πάντων αρκετές εναλλαγές, και νομίζω ότι ο καθένας ανάλογα και με το αντικείμενό του, δηλαδή τι είναι αυτό που διδάσκει και τι ταιριάζει καλύτερα, θα επιλέξει.
Στο τμήμα δημοσιογραφίας διδάσκεις τα τελευταία χρόνια, υπήρξες όμως πάρα πολλά χρόνια στο πειραματικό σχολείο και είμαι σίγουρη ότι σήμερα σκέφτεσαι τους μαθητές της τρίτης λυκείου που επιστρέφουν εκεί. Αυτό με την κάμερα στις σχολικές αίθουσες, το οποίο ψηφίστηκε την Παρασκευή και προκάλεσε αμέσως μαζικές αντιδράσεις εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών. Την κάμερα με στόχο, σύμφωνα με το Υπουργείο, την τηλεκπαίδευση. Mm-hmm. Πώς το βλέπεις?
Θέλω να δω λίγο και πώς το... Κοίταξε, είναι πολύ ιδιαίτερη.
Γιατί μπορείς να φανταστείς ως εκπαιδευτικός το πώς θα λειτουργήσει.
Κοίταξε, σχολείο με σχολείο έχει διαφορά, όπως επίσης, δηλαδή έχει να κάνει πολύ και με τις ομάδες, το πώς είναι τα τμήματα, έχει να κάνει με πάρα πολλά. Είναι αλλιώς η πόλη, είναι αλλιώς τα απομακρυσμένα χωριά, είναι αλλιώς περιπτώσεις παιδιών που είναι μέσα πρόσφυγες. Δηλαδή πρέπει να λάβει κανείς τις συνθήκες, έτσι, υπόψη. Είναι δύσκολο από τη μια, δύσκολο εννοώ και τεχνικά. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό το να έχεις δίκτυο μέσα στο και να πεις ότι θέλω να το κάνω. Νομίζω ότι όπως σε όλα, έτσι και σε αυτό, είναι ένα βήμα τη φορά και βλέπουμε. Το ασύγχρονο θα ήταν πιο απλό.
Το
ασύγχρονο. Το ασύγχρονο. Mm-hmm. Αυτό που κάνανε πολύ μέχρι τώρα.
Τίθεται όμως ζήτημα προσωπικών δεδομένων.
Ναι,
τίθενται εξού και οι αντιδράσεις.
Τίθενται πολλά ζητήματα. Εδώ τώρα και γονείς και εκπαιδευτικοί διχάζονται και δεν ξέρω και τι εξυπηρετεί τα παιδιά, γιατί το πιο... Αυτό που είπες, για παράδειγμα, ότι δεν ήταν μεγάλη προσέλευση, και πάλι σίγουρα σήμερα και αύριο θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι τις επόμενες μέρες. Δηλαδή τα παιδιά της τρίτης λυκείου, όσο ξέρω, γιατί έχω μιλήσει μαζί τους, έχω μιλήσει με τους παλιούς μου μαθητές και επικοινώνησα.
Είμαι σίγουρη.
Και αυτό που ξέρω εγώ από τα παιδιά, και νομίζω ότι αυτή είναι και η εικόνα που έχουν οι εκπαιδευτικοί, είναι ότι σήμερα αύριο θα πάνε για να δούνε φίλους που τους βλέπουν, βέβαια, όσοι είναι να τους δουν, και κυρίως τους καθηγητές τους. Και μετά από αυτό θα το δεν θα ξαναεμφανιστούν. Δηλαδή ίσα ίσα να κάνουν μια πρώτη επαφή.
Μάλιστα. Λοιπόν, να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Αν και όλα αυτά που συζητάμε σχετίζονται πάρα πολύ και με το νέο σου βιβλίο, πήγα να πω το νέο σου μυθιστόρημα, αλλά μάλλον θα ήταν λάθος ο όρος.
Ούτε λάθος ούτε σωστό. Ας το πούμε αφήγηση. Αυτό είναι μια ομπρέλα που καλύπτει τα πάντα. Θα μπορούσε να πει κανείς ντοκουμέντο, θα μπορούσε να πει, ο εκδότης μου, ας πούμε, είπε πω, σαν τα παραμύθια της προφορικής αφηγήσεις που μας αρέσει να ακούμε. Γιατί είναι ζωντανές ιστορίες αληθινών ανθρώπων.
Θα μιλήσουμε για τη φόρμα που διάλεξες, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Σοφία, αλλά πρώτα θέλω να μείνουμε στην θεματική που σχετίζεται και με όλα αυτά που λέγαμε, αλλά νομίζω ότι συνδέεται και με το προηγούμενο έργο σου, Αν και εδώ έχουμε μία τελείως διαφορετική φόρμα, και στο προηγούμενο έργο η εκπαίδευση είναι ένα από τα βασικά σου θέματα. Η τριλογία που ολοκληρώθηκε το 2017 με το τρίτο μυθιστόρημα «Στο τέλος νικάω εγώ», από κάποιους χαρακτηρίστηκε μέχρι και πανεπιστημιακό μυθιστόρημα.
Τριλογία της εκπαίδευσης, γιατί έχει
η τριλογία της εκπαίδευσης.
Και πολύ δευτεροβάθμια μέσα.
Πάντα λοιπόν η εκπαίδευση ενδιαφέρει. Θέλω να μας πεις γιατί επιμένεις αυτή τη θεματική, πέρα από το ότι σου είναι οικία και λόγω της ιδιότητας του εκπαιδευτικού.
Ξέρεις, το σκέφτηκα πολύ. Έχει να κάνει μάλλον και με το γεγονός ότι εγώ μεγάλωσα σε ένα σόι εκπαιδευτικών και ανθρώπων που την πιστεύουν την εκπαίδευση. Αυτό που λέμε το να μάθει το παιδί γράμματα ήταν πάντα μεγάλη αξία μέσα στο σπίτι. Αξία, ας πούμε, δεν ήταν τα λεφτά. Το άλλο βέβαια νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ό,τι και να λέμε και όσο και αν η δική μας η γενιά αυτά τα πράγματα κάπως υποτίθεται τα άφησε πίσω της, έχω την εντύπωση ότι και εγώ αυτό το πράγμα εξακολουθώ να το πιστεύω. Δηλαδή το τι σημαίνει για έναν άνθρωπο το να μάθει γράμματα. Δεν λέω, έχουμε δει φρικτούς ανθρώπους μορφωμένους οι οποίοι διάβασαν πολύ και μυαλό δεν έβαλαν, αλλά παιδί μου, είναι η εκπαίδευση, εξακολουθεί να είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, και η καλή δημόσια εκπαίδευση είναι αυτή που δίνει στα παιδιά τις δυνατότητες. Εξακολουθεί να συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό που δεν συμβαίνει σε άλλα κράτη, και νομίζω ότι για μένα αυτό ήταν το χρυσό βραχιόλι.
Mm-hmm. Στο επίμετρο του βιβλίου σου όμως λες μια πίστη για τα γράμματα που ρίζωσε για έναν αιώνα και βάλε στη χώρα και εξηγεί αρκετές από τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις εκπαιδευτικές της παθογένειες.
Βέβαια.
Πού αναφέρεσαι? Δηλαδή πώς συνδέεται?
Ας ξεκινήσουμε από το βασικό, ότι οτιδήποτε, οποιοσδήποτε υπουργός μπει μέσα στην εκπαίδευση, αναλάβει Υπουργείο Παιδείας, η πρώτη δουλειά που θα κάνει, αντί να δει το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι να δει τις πανελλαδικές. Διότι αυτό είναι το μέγα ζήτημα, υποτίθεται, και από εκεί ξεκινάνε όλοι. Θέλουν κάθε φορά να αλλάξουν το σύστημα. Όλο το πράγμα φαίνεται να κλείνει, γι' αυτό μιλήσαμε για το Άγιο Δισκοπότηρο των Πανελλαδικών. Δηλαδή μετρούσαμε θανάτους και παράλληλα δίπλα μας το τι θα γίνει με τις Πανελλαδικές. Ένα ερώτημα από την πρώτη μέρα. Όλο αυτό έχει στρεβλώσεις, προφανώς έχει στρεβλώσεις που οι εκπαιδευτικοί, αλλά νομίζω και οι μαθητές, και όλοι έχουμε περάσει από σχολείο, τις ξέρουν πάρα πολύ καλά. Το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει βραχνάς και να καταστρέψει τη χαρά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αλλά από την άλλη μεριά...
Δεν ξέρω αν συμβαίνει μέχρι σήμερα, πάντως στις προηγούμενες γενιές και τις δικές μας ήταν μια εμπειρία τραυματική που στιγμάτιζε όλη την υπόλοιπη ζωή.
Νομίζω ότι εξακολουθεί να συμβαίνει. Νομίζω ότι φωτογραφίες σαν αυτές που έχουμε με μάνες στα κάγκελα των σχολείων εδώ στην Ελλάδα να περιμένουν τις πανελλαδικές, ή να είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις το θέμα αυτό, έχουμε μόνο σε ασιατικές χώρες.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω ότι στη Δυτική Ευρώπη παίζει με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη μεριά όμως θα ξαναπώ ότι για την Ελλάδα το πτυχίο και οι σπουδές ήταν εισιτήριο.
Και είναι.
Μου έκανε εντύπωση, γιατί τα παιδιά με τα οποία μίλησα, γιατί έχω ένα ολόκληρο τμήμα του βιβλίου για τις ηλικίες 20 με 30, πολλά από αυτά εξακολουθούσαν, ναι, και είναι ακόμα ακριβώς αυτό.
Αποφασίζεις λοιπόν να γράψεις ένα βιβλίο, πάλι δεν θα πω μυθιστόρημα, με αυτό το θέμα και να κάνεις μια μεγάλη έρευνα. Θέλω λίγο να μας μιλήσεις γιατί επέλεξες αυτή την φόρμα, τη φόρμα δηλαδή της τεκμηριωτικής πεζογραφίας, της λογοτεχνίας της μαρτυρίας,
του ντοκουμέντου.
Του ντοκουμέντου. Ναι. Θα ναι. δούμε πώς θα το πούμε στο τέλος.
Λοιπόν, θα πω το πιο απλό που το έχει το πιστόφυλλο του βιβλίου. Δεν μπορείς να συναγωνιστείς τη ζωή, εκείνη γράφει τις καλύτερες ιστορίες. Θα πω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Έχει πολλά, μπορώ να το ισχυριστώ και να μην είμαι ψεύτρα, ότι αυτές τις ιστορίες τις μάζευα από το πρώτο βιβλίο. Τις μάζευα, αλλά δεν ήξερα
από
τι να τις κάνω.
Ξανθιά πατημένη.
Από την Ξανθιά πατημένη, έχει 30 χρόνια σίγουρα.
1997, έτσι.
Ναι. Τις μάζευα, αλλά δεν ήξερα τι να τις κάνω. Μάζευα των οικείων. Δηλαδή, οικογένεια, σόι, γειτονιά, φίλοι. Mm-hmm. Πριν λίγα χρόνια όμως, ψάχνοντας το σπίτι, το πατρικό, τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, έπεσε το μάτι μου. Ξέρεις πως κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, είναι μέσα στο σπίτι, αλλά ποτέ δεν έχεις δώσει σημασία. Στο πολυτέριο της μάνας μου. Εκεί λοιπόν, δίπλα στον άριστο βαθμό, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι τρελό για εκείνη την εποχή, 19 και 11, 19 και 8, είχε μία φράση που υπήρχε
στην παλιά... Αν επιτρέπετε.
50 κάτι.
Μάλιστα.
Η μαμά μου είναι γεννημένη το 35.
Άρα 1953,
ξέρω.
Ναι, δεκαετία 50.
Ναι, ναι, ναι. Τότε λοιπόν στα πολιτήρια αναγραφόταν το επάγγελμα του πατέρα. Δίπλα λοιπόν στο βαθμό είχε γραμμένο κόρη εργάτη. Λοιπόν, εγώ ήξερα ότι ο παππούς μου, αλλά δεν ήξερα, δεν το είχα δει ποτέ γραμμένο. Και μου είχε φανεί λοιπόν τότε αυτό το κόρη εργάτη δίπλα στο 19 και 11. Τι να πω, ρε, λένε.
Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Και γι' αυτό επιμένεις ότι είναι το πτυχίο ένα εισιτήριο. Όσα θέματα και αν βάζουμε... Για να το...
υπάρχει κεφάλαιο. Τα παιδιά που φύγαν από το χωριό και ήρθαν στην πόλη. Έτσι. Δηλαδή,
ναι, ναι. Θέλω λοιπόν να προλάβουμε, γιατί βλέπω περνάει ο χρόνος, να μας πεις πώς εργάστηκες για να συλλέξεις αυτές τις μαρτυρίες και στη συνέχεια πώς τις ταξινόμησες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον μια τέτοια δουλειά. Θα μπορούσε να είναι και δημοσιογραφική.
Θα μπορούσε. Η Αλεξίεβιτς έχει πάρει Νόμπελ.
Είναι το πιο γνωστή, νομίζω ότι είναι η πιο γνωστή περίπτωση, να πούμε το Τσερνόμπιλ, έτσι, το Τσερνόμπιλ, που έγινε και λόγω της σειράς ξανά δημοφιλές και ξαναδιαβάστηκε. Μιλούμε για την Αλεξίεβιτς που έγραψε το 2003 το Τσερνόμπιλ, αλλά επανήλθε στη συνέχεια και πήρε το 2015 το Νόμπελ. Αυτή είναι η πιο γνωστή περίπτωση του είδους της γραφής για το οποίο μιλούμε τώρα και το οποίο ακολούθησε αυτή τη φορά. Στην Ελλάδα...
Είναι πάρα πολλές αντιδράσεις, έτσι, όταν πήρε το Νόμπελ, του τύπου δώσαν το Νόμπελ λογοτεχνία στη δημοσιογραφία κτλ. Εγώ θεωρώ ότι είναι τόσο εντυπωσιακή και ιδιαίτερη περίπτωση αυτή η γυναίκα και τόσο αξιανάγνωστα τα βιβλία της. Αυτό.
Νομίζω ότι δικαιώνεται με τα χρόνια. Φέτος διαβάστηκε πάρα πολύ το Τσέρνομπιλ. Πες μας πώς εργάστηκες εσύ λοιπόν για να συλλέξεις όλες αυτές τις μαρτυρίες, κάτι που από μόνο του είναι δύσκολο, και στη συνέχεια για να τις μοντάρεις, γιατί φαντάζομαι έγινε και μοντάζ αφού μιλάμε για ντοκιμαντέρ.
Εγώ το λέω αφηγηματικό μοντάζ. Πήρα πάρα πολλές συνεντεύξεις και έκανα πάρα πολλά ταξίδια ανά την Ελλάδα και με το εξωτερικό, με ανθρώπους ας πούμε που ζουν πια εκεί. Τα τελευταία 7 χρόνια δηλαδή πάρα πολύ συστηματικά δούλεψα με συνεντεύξεις και μαγνητοφωνήσεις με ανθρώπους που μου ήταν άγνωστοι, αλλά ξέρεις, όταν πέφτει αυτό το θέμα στο τραπέζι παίρνει φωτιά το τραπέζι, δηλαδή δεν υπάρχει, θεωρώ εγώ, τουλάχιστον έτσι όπως το είδα στις συναντήσεις και στα ταξίδια μου, άνθρωπος που αν του πεις κάνω αυτό, δεν έχει να σου αφηγηθεί μια ιστορία του πατέρα του, του παππού του, του φίλου του, τη δικιά του. Είναι τόσο Ελλάδα όλο αυτό και γι' αυτό αν τα δει κανείς έτσι συγκεντρωμένα, γιατί αφορούν τρεις γενιές Ελλήνων, αν πούμε ας πούμε ότι εμείς είμαστε η δικιά μας η γενιά, η συμπλήν 50, είναι η γενιά η δικιά μας, η γενιά των γονιών μας και η γενιά των παιδιών μας. Είναι ουσιαστικά μια φωτογραφία της Ελλάδας αυτό το πράγμα, γιατί είναι κάτι που
καθόλου... Σοφία, υπάρχει κάποια ιστορία που σε συγκίνησε λίγο περισσότερο, που σε ευνηδίασε, που θέλεις να τη μοιραστείς μαζί μας?
Κοίταξε, εγώ ακόμα τη διαβάζω και κλαίω. Λέω γιατί με συγκινούν. Κάποιες είναι πάρα πολύ αστείες, κάποιες είναι όλες τόσο ζωντανές και σπαρταριστές, που σκέφτομαι ότι μακάρι το πόσο διασκέδασα, πόσο ευχαριστήθηκα, πόσα πράγματα σκέφτηκα εγώ γράφοντας και συλλέγοντας, μακάρι να μπορέσω να τα μεταδώσω στον αναγνώστη. Θα σου διαβάσω όμως μερικές ατάκες από φράσεις που είναι από διάφορες συνεντεύξεις. Μου λέει λοιπόν μια φοιτήτρια, έτσι τωρινή, που είναι τώρα 20 κάτι χρονών. Το λέω «μα». Με το πτυχίο σταμάτησα να είμαι η κόρη του υδραυλικού που δεν θα έκανε κάτι στη ζωή της. Και αυτό τους αφορά όλους. Είτε λέγεται Σόι, είτε είναι ο περίγυρός μου. Ένας άλλος που ήταν παιδί πολύ φτωχής οικογένειας από χωριό, τώρα πανεπιστημιακός, που μου δώσε τη συνέντευξη μέσα στο γραφείο του, μου λέει «με πιάνουν ενοχές που τα κατάφερα εγώ και άλλοι όχι». Κάτι σαν το σύνδρομο των Εβραίων που επέζησαν, ενώ σκοτώθηκαν εκατομμύρια δικοί τους. Μια φίλη μου διηγήθηκε την ιστορία της θείας της στο Σουφλί, στο χωριό, που κάνανε τα πάντα οι γονείς για να μην πάει να δώσει εξετάσεις στο γυμνάσιο, γιατί ήθελαν να την κρατήσουν στα ζώα. Τότε θεωρούνταν αδιανόητο το κορίτσι να σπουδάσει, έτσι. Έκανε καυγά τρικούβερτο και άρχισε και απεργία πείνας. Φοβήθηκαν οι άνθρωποι πως θα τους μείνει στα χέρια και στο τέλος την έστειλαν να δώσει εξετάσεις. Και στο Σουφλί πήγε η θεία και στην Αγγλία να σπουδάσει με ένα βρακί.
Από ό,τι καταλαβαίνω, Σοφία, το θέμα το προσεγγίζεις και από την πλευρά του πτυχίου ως ένα ακόμα όπλο στην ταξική πάλη.
Εντάξει, αυτό είναι το, νομίζω είναι το κεντρικό και το ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε ζήσει στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα ήταν μια χώρα που επέτρεψε στο παιδί του εργάτη και στο παιδί του αγρότη με ένα πτυχίο να μπορέσει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του.
Το γεγονός ότι σε συγκινεί ακόμα, λέω ακόμα, γιατί δουλεύεις πάρα πολύ καιρό αυτό το βιβλίο και σε ιδιωτικές μας συζητήσεις, όταν μιλάς για τις μαρτυρίες συγκινείσαι, αλλά μέχρι και σήμερα που πια το βιβλίο είναι έτοιμο να εκδοθεί, που σημαίνει να φύγει από σένα, οι ιστορίες εξακολουθούν να σε συγκινούν το ίδιο.
Ξέρεις, έλεγα γελώντας, το συζητούσαμε με έναν εκδότη, όχι το δικό μου, και έτσι πως λέγαμε ας πούμε για το θέμα και τα λοιπά, έλεγα ότι ρε παιδί μου, νιώθω ότι είναι το πιο δικό μου βιβλίο και είναι γραμμένο με τις λέξεις άλλων. Αλλά πραγματικά το νιώθω πολύ βαθιά δικό μου βιβλίο, ότι αγγίζει ας πούμε κοινή πολύ εσωτερικές χορδές ανθρώπινες.
Πού σε οδήγησε λοιπόν αυτή η έρευνα και αυτές οι μαρτυρίες? Σε οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα ή σε κάποιες αλήθειες που ίσως σου διέφευγαν?
Έκανα κάποιες σκέψεις και υπάρχει ένα κεφάλαιο στο τέλος ως επίμετρο με τις σκέψεις που έκανα, αλλά επειδή πάντα και στη λογοτεχνία μου αρέσει να υπάρχει ανοιχτή το ερμηνευτικό πεδίο, νομίζω ότι είναι γραμμένο έτσι το βιβλίο, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Και αυτό εξακολουθεί να είναι ένα είδος αναγνωστικής ελευθερίας. Ας μην το περιορίσουμε, λοιπόν, με βάση τα δικά μου τα συμπεράσματα, και γι' αυτό μπήκαν στο τέλος του βιβλίου και όχι στην αρχή.
Πότε κυκλοφορεί, Σοφία?
Την Πέμπτη.
Την Πέμπτη βγαίνει στα βιβλιοπωλεία. Ήθελα πολλά να πούμε ακόμα και ιδίως για το τρίτο μέρος της έρευνας που αφορά τη νέα γενιά ανθρώπων και περιλαμβάνει σε αυτές τις μαρτυρίες και μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών. Δεν προλάβαμε, θα έχουμε όμως το βιβλίο για να διαβάσουμε και τις μαρτυρίες και να δούμε πού θα μας οδηγήσουν αυτές.
Μια φράση να πω μόνο, Ελένη.
Και με αυτή να κλείσουμε.
Λοιπόν, μου λέει μια κοπέλα γύρω στα 40. Κοίτα, παρόλο που θέλω να λέω ότι δεν με νοιάζει και ότι οι σπουδές και όλα αυτά δεν έχουν καμιά σημασία, αν τα παιδιά μου έλεγαν ότι δεν θέλουν να σπουδάσουν, μπορεί και να τα σούβλιζα.
Καλό τάξιδο το βιβλίο, το περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Εγώ που τσίμπησα και ένα ορεκτικό διαβάζοντας μερικά αποσπάσματα, πρέπει να σου πω, την Πέμπτη πραγματικά θα είμαι στο βιβλιοπωλείο για να το πάρω. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Νικολαίδη.
Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλημέρα.
Καλημέρα. Μιλήσαμε για το βιβλίο «Χρυσό Βραχιόλι» της Σοφίας Νικολαίδου, που βασίζεται αποκλειστικά σε μαρτυρίες ανθρώπων και έχει για θέμα του το πτυχίο και τις σπουδές στην Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο από την ερχόμενη Πέμπτη. Ήταν η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Ήταν ο Κώστας Σαθάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εκτός απρόπτου, αύριο πάλι λίγο μετά τις 10, εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο της R3.